mukili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba, Wuto Lola Kala America awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpe boye ibolamu na sango ya mukili lelo. Yambo penza na bokuse tolanda makambo tokolobela. Na ingumba Goma, ONG Save the Children etalisi ete bana bake na bana basi nde bazali kubika na lolenge ya mabe mingi koleka na eleko eye ya bitumba lokola nano esalemate.
Je conçois que les enfants, les familles.
Oyebi katia mabota mingi, bana bake, bazali ko beta mananzala, bazangi mayi, mpe bana baye, bazali ko tanga te, bozangi bokingi, bozali ko zingi la bango, biska bazali ko vana na butu.
Boboto li ba tukutuku mpe bobomi ba kumbi tukutuku to na lopoto ba chauffeur taxi moto e mati makasi na cité ya Mbanza Ngungu na etuka ya Congo Central.
Na sombi kwa mfana ke kote bo nga suka bakate ya nga 20 nga ero nga na bula wa suti nga ina suka ka ode baka ote pusa nga na kwa wana kufana mata na kota kana nda kumbaka mwa
Akorep to autorite kongolese ya bolandili to ya regulation ya ba farmasi to bandako ya ba tekisimino e uti kuzwa mokano ya kukanga ba depo farmasutik biye bizali kubuka mikano na lolenge ya koteka mino ba depo diango bizali mingi mingi na Kinshasa yangonde tokolobila na linaka na biso monganga na salanini ya lelo makambo maimanso tokolobila yango na mwantango kasi yambo penza tolanda basango na biso na bokuse. Na ikolo Kongo Demokratiki, bokutani moko ya mosika to na nzela ya internet elengela makina UNESCO mpe na ministere ya kelasi ya likolo. Bokutani yango elobelaki makambo mikakatano mpe lobby ya kelasi to na lopoto enjeu défi et perspective de l'enseignement. Ministere ya mambi matali kelasi ya likolo na nzela ya misalami ya kelasi na mosika na lisalisi ya misalami ya Nations Unies mpo na kelasi. La si science pe culture et sakola ki bokutani bwango mokolo mwami bale moleki bokutani bwango et salimaki mpona kotala boni boni kosala mpona botei na ndenge longobani kelasi ya polele pe ya mosika pe botambu isi na yango na ekolo Congo Démocratique Mobimba. Na Goma, procureur ya République pene na parquet ya grande instance ya Goma, magistrat Paluku Kitambala Pascal, amonisa kilobi loleki na maire ya mboka biloko ya kulia mpe biloko bisusu ebele bilengela maki pona bakima bisika na bango ya kuvanda pona bitumba kasi biiba maki na bato ya mitema mabe ezalaki bongo ba saki ya semulo ya masango tukumi nei na libwa mpe na babashi tukumi sato na mwambe bimona na ki na lisalisi ya bokengeli ya misala ya bosembo biloko biango etinda maki na biro ya misala ya kusalisa batoto affaires sociales et humanitaires ya maire ya mairie ya mboto ya mbote ba meme yango esika ya bato basengeli na yango mokonzi ya ituka bwaki bongo mbela na bato basalisaka bato bazala na bosenga ete baponaka bato ya malamu ya kusala na bango mosala mingi mingi na eleko ya kukabula bongo biloko mpona kukutana na mikakatano ya lolenge wana te sima na yango akebisi baye ba kukanga bango bazali kotekisa biloko bilengelami mpona bato bazali kolela. Na suku ya nse ya ndako ya bakilimibeko na ngonga ya bokutani to plenière ya lobi loleki e salaki kaka ba minute ntukumi bale na mwambe biro e pesi mikolomi sato na ba poni po ba lenge la ba komisyon permanente. Ntango azwaki maloba mokondi ya biro Vital Kamere akomaki mokanda ba kolandela bie bibongisa maki na bokutani ya sanza ya misato mapato ya 2024 eye ekosila mokolo ya zomi na mitano ya sanza ya motoba ezaliko ya botiami ya mangumba ya bakilimi beko mpe ba komisyon permanente mpe lisanga ya bato ya bwanya botali bo bunabokebi mpe bondimami ya misolo to budget ya suku ya nse pona mobu 2025 botali na bokebi mpe bondimami ya programme ya mbula matari eye ekolandisama na bopesi bango nzela ya kobanda mosala to investiture mpe botali na bokebi bosenga to ba requisitoire ya procureur to requisitoire ya procureur général ya gouvernement pene na cour ya cassation po na mitindo na maye matali bobimi ya mbula matari Vital Kamerhe asakoli ete ndako ya bakelimi beko ezali kozela bongo ministre ya yambo na mbula matari na ye mobimba po na kobandisa bango mosala to investiture. Na Nord Kivu, mapinga maekolo Kongo Demokratike lobi ete esukisi lelo bokasi ya bopusani ya batomboki na site ya Sake. Mokolo mobimba ya lelo, bitumba makasi bingalaki na kati ya FRDC, baiba pesami maboko na mapinga masadek na batomboki ba M23 RDF, zinga zinga ya site ya territoire ya Masisi. Molobeli ya mapinga ya Nord Kivu, lieutenant colonel Guillaume Njike, alobi ete bitumba biye bizali po na kubatela baimboka na mayele mabe ya batomboki. Asingi na baimboka ete basalisa mapinga pe mapinga misusu baye bazali na ngambo na bango mpo na kusunga bango na bitumba biye. Asingi na baimboka balanda lokuta oyo binemi ya ekolo Kongo Demokratiki bazali kopanza na barezo sosiote. Misala ya mokonzi ya mboka ya ekolo Kongo Demokratiki miye mitali hibo kebisi mpe hibo sukisi bizaleli ya kanyaka to APLC bisengi na bakokani babango ya lisanga ya esti ya Afrika ya bakonzi po na bubundisi bizaleli ya kanyaka ete bayokana po na kukoma mokanda moko to trete regional po na kuzongela ba aktif biye biuti na bole kisi misolo na ndenge ya mayuya miye misangani na buyibisami ya makoki ya nse ya mabele to resource mineral na RDC bosenga biye ya misala ya communication ya APLC bisakola maki lobi lole kisi ma ya mwa mikolo ya bokutani to conference regionale ya lisanga ya bosilisi bizaleli ya kanyaka ya Afrika ya Esti. Bakima bisika bya bango po na bitumba baye bavanda kana site ya Lushagala pene na Nord Kivu ba betaki mpe babomaki moto moko oyo ba monaki azalaki kozwa bililingi to ko filme mabongisi ya bibundeli ya mapinga ba ekolo Kongo Demokratiki biye bizali na quartier eye likama lina lisalemaki na ntango bitumba bingalaki makasi uto lelo na ntongo na kati ya FRDC na batomboki ya M23 na site ya Sake ebo kweisami ya babombi biye bitinda maki na ba M23 na site ena ematisa kibitumba mpe bobangi na kati ya bakima bitumba kimia ebandi kuzonga mukimukie sima ya ngonga eye ya bobandi na quartier mungu ya bobangi na quartier mugunga chef ya quartier mugunga asengi ebayi mboka ete bazala na kimia mingi mingi bakima bisika bye bangu. Ekolo Amerika e sakola ki lelo bitumba e pesi ba konzi mitano o etumbu no Ekolo Amerika e sakola ki lelo bitumbu e pesi ba konzi mitano ya likolo ya Uganda na ntina ya bufundami na bango po na kanyaka mpe bonyokoli bato na ekolo na bango minei na kati na bango lokola mokonzi ya ndako ya bakelimi beko bakuki kosala mobembo na ekolo Amerika te mpona mambi matali kanyaka bakangi baye minei basaleli mabe misala ya mbula matali pona bolamu bwa bango moko na bonyokoli bayimboka ya Uganda esakoli na liebisilioko Matthew Miller molobeli ya Departement d'État ya ekolo Amerika mokonzi ya mitano mobundi ya kala ya mapinga ya bubateli bayimboka na Uganda bakoki kopesa ye visa ya Amerika lisusute. Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC, Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Na ingumba Goma, ONG Save the Children etalisi ete bana bake na bana basi nde bazali kubika na lulenge ya mabe mingi koleka na eleko e ya bitumba lokola nanu esalemate mpe esengi bobate la mibwa bango na eleko e ya matata bozali kosalema. Fiston isemwami.
Nsimana Merci Corps, Save the Children, Pay Interaction, Liboki la Masanga, Mamimelaka Baimbo Kalisungi na ekolo Kongo Demokratiki, Kokitabisika Biike epai wapi bakima bitumba bazali kuvanda nzinga nzinga nengomba Goma, mpasi eye, bakima bitumba bana, bazali kubika na yango, epesaki motema mpasi, bakonzi banso ba Masanga Masatumana, Greg Aram, mukambia lingomba ya Save the Children na ekolo Kongo Demokratiki, apameli lulengi bana bake, mpe basi bazali konyokoma, eleko e ya bitumba loko le salema na ino te na tangu ya kala kula na maloba maye Save the Children ezali kosunga bana baike kasi banso te pamba te makoki mabango mazali ya mukempe motangu ya bana ya kosunga ezali ebele tozoki maloba ma Greg Aram mukambi ya Save the Children awa nikolo kongoni mukatiki toyoka Greg Aram.
Je constat que les enfants, les familles
oyebi kati mabota mingi bana bake bazali kobeta malanzala bazangi mayi mpe bana baye bazali kotanga te bozangi bokingi bozali kozingila bango biska bazali kovana na butu tuzali kosunga bango momke Nations Unies ezali wana Save the Children pe ezali ndenge moko na Merci Corps pe bato basusu kasi lisungi tuzali komemela bana ezali ya muke makasi tuzali awa na bato tepe bakondi babiso susu baye, bazali kozonga na Etats-Unis pe na Europe to bandite tokozwa makoki pamba te makoki mazali muke ya motuya tuzali penza na posa ite kimia ezonga Cecilia Diam, directrice ya Interaction lisangale ba ONG na motangu ya nkama moko na ntuku motoba na misatu na Etats-Unis na ekolo Kongo Demokratiki asakola kiete botosi bwa makoki mabana basi mpe bozali kotosa mate mpona ye basi mingi nde bazali konyoko mampe bazali kozanga minompe bilei biapkulia ntalantina asengi na bayi molongo mpe masanga manso mabaye bamemelaka bayi mboka lisungi bayi bakosala manso na tinete makoki mamoni sama mpona kosunga basi mpe bana bake mpe abakisiete ya motu ezaliete bakondi babikolo binso bie bizali na matata mazali na etuka Nord Kivu bavanda na mesa moko mpe basolola mpona kimia toka Cecilia Diam.
Ce sont des civils, mais surtout des femmes et des enfants, notamment des filles. Et il faut vraiment que la protection...
Bana basi mingi, bazali konyo komana eleko ya bitumba mpe, motangu mabakima bitumba mozali se komata mikolo inso. Esengili basi bana, mpe bana, babate la mana eleko eye. Toye bibiso banso ete, ekolo oyo ezali na bomengo mingi kasi. Bitumba bizali kosala ite, basali bilanga, bazali kosala musala mabango te, mpe nzala ezingeli bato. Tobeleli na bayi molongo, natinete makoki mamoni sa manati. Mpoete, to mimila bayi mbuka banso lisungi liye, lisengeli mpe, esengeli batu banso bavanda, na mesa yoko, natina kosola, mpona bozongi bwa kimia, mpe pona ntombwa ya ekolo Kongo Demokratiki.
Negosi, et trouve une issue pour que l'aide puisse continuer à venir, le développement puisse intervenir, et la paix puisse revenir en RDC.
Neleko eya bitumba bana bakempe bana basi nde bazali penza konyoko mamingi koleka mpe baye bamilaka bayimbo kalisungi bazali nde na mposa makoki mamonisa manatinete lisungi limonisa ma yambo kimia ezonga na monyele mobimba etuka Nord Kivu mpe babiengi bayimolongo kopesa makoki natina lisungi ya bato banso bakonzi ba merci corps basengaki mpe basali babango esengeli babatela matangu bazali kosala mosala mwa kumemela bayimbo kalisungi wita engumba Goma Fiston isimami pona laka l'Amerika.
Bobotoli ba tukutuku mpe bobomi ba kumbi tukutuku to na lopoto ba chauffeur taxi moto bomati makasi na cité ya Mbanzangungu na etuka ya Congo Central. Ba kumbi tukutuku ba sengi na bakambi ya pulusu mpe mampinga ete bazungisa bokengeli po na kolonga bozangi bokengi na cité eye ya Mbanzangungu. Stéphane Mar Mpanzu Sekele.
Na cité ya Mbanzangungu, na etuka ya Congo Central, bakumbi tukutuku bakomi na bobangi mingi pona kosala musala oyo bango bamesana kosala mikolo nyonso. Badongolo miso ba oyo basimba minduki to babangi ame armé bakomi kobotola bango batukutuku na bango pe kobeta bango masasi soki baboyi kopesa yango na malembe elobi moko elenge mokumbi tukutuku na kombo ya Jive Matondo Madikita oyo akutanaki na likama yango na cité ya Mbanzangungu.
Na sombi kuwa mfana kekote kwa nga suko bakati ya nga 20 nga ero nga nabula asuti nga ina suko kakao debaka ote pusa nga kana kuwa wana po fana matayo nga kota kana ndako mpaka mwa kito kumi plus wana natatute ote nimi sa telema awa ena telemi ote kita pesa moto na pesa moto na ndendo kita wana suko enda wabofongo la godo azubi misa munduki munduki angweza ya mkuse boye ndi chisufa mwaneka munduki wa shasi meza ya mkuse baka mwa bitendi bitendi na rule na suko abimisa ote kita na kita sasunde yo kita pesa moto si na demare moto na daote soko demare ka nazo beto isasi alikulenga wana na demare moto ewa na demare ka mbala moko beti isasi na bandu kukumba ka moto na luboko moko ndio na mikome la fisa banda out na port banda out na port mbala moko na yeko kuya alena kuya wana mbala moko recupere moto a demare moto boy a demare na ngo a demare ngo me moto so boy kokinda a demare moto boy so boy kokinda ena bandu kuganga wana bamero wana na nzela ya nani wana pois alguém existe na casa de Angela eu ia nero tem legal oba tunga kiwana oba modifie wana aliba mero wana na bandu ganga wana ba mero wana basutala na kati ba kangani fedha ba wit ba bandiko ya ewa bandiko ya wana ade mare boy moto moto so boy kokindi ade mare moto boy alongo ba vitesse ay tukoti vitesse moto boy kokindi ewa bandu ganga wana ba tuwana ba kumi banda a chi plus wana akimi atiki na mundu
so moni oyeba
ah na mumu na oyeba suna vertige na oyeba suna
alatende
alata ki pembe na chikagulu jacket moko boy na zuita ki pembe na podium wana
bo simba ete badongolo miso baboto litukutuku bagali kosala makama yango kobanda na ngonga ya 20h kino tongo bakumbi tukutuku ya cité ya Mbanzangungu basengi na bakambi ya pulusu pe ba mapinga ya mbuka na etuka ya Congo Central bayeba na kosala batwi mpona bolongi ya makama ya boboto li batukutuku na bango pe ya boboma mina bango ute matadi Space Mpanju mpona lolaka lwa Amerika.
Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolambana elobeli eye. Akorep to autorité congolaise ya bolandeli to ya régulation ya ba pharmacie to bandako ya batekisi mino ne wuti kozwa mokano ya kokanga ba dépôt pharmaceutique bi bizali kobuka mikano na lolenge ya koteka mino ba dépôt biango bizali mingi na Kinshasa pona kolobela yango Fatuma Kalala Limasi asolola ki bongo na moko ya ba pharmacien ya Kinshasa na kombo ya Gaston Delo to landali solo na bango.
Munganga, nazo yoka pasi awa. Nasala nini?
Soki ozayo kaboye, esengili omo na biso minganga.
Na ba entreprise yo installé maki na ba ministère de santé le pôle auto et comme on est recommandation pharmaceutique article la correcte ya onde et jaki estika ya dpmo ya kala jaki direction des pharmacies et des médicaments par onde ba jaki mokano ya kokanga biloko biso to bengi depo pharmaceutique na na langage ya biso to bengi yango EVG donc ezali ba entrepôt a de vente en gros bautaki kokanga yango ezalaki plus de 11 ou 13 dépôts ekangamaki na ndenge bazalaki kotosa mibe kote na oyo akorep azwaki eutai kokangama.
Mokano ya kokanga ba depot pharmaceutique wana ezwamaki mokolo nini?
Kokanga ba depot pharmaceutique wana ezwamaki oyo deja kokende poso deja esieleki basemaine oyo kuna oyoki koleka ye bazwaki mokano ya kokanga ba depot wana ezwamaki epai ya directeur général aza mokonzi ya corep ezali autorité congolaise ya réglementation pa
yebise biso sikoyo ndeko Gaston, yo ozali moko ya ba pharmacien na kati ya ministère ya santé na République démocratique du Congo. Po na nini bazwi mokano ya kokanga ba depot pharmaceutique wana ba buki mibeko kote nini?
Oui, na mboka na biso awa oyo mibeko ezali kokamba kokabola kisi na mboka elobi ete kisi soki euti okoki kouta libanda mpe mosusu basala yango surplace awa bandenge ba industrie locale po euti libanda eutaka pasi ya importation ntango euti libanda eye awa tozali na badepo pharmaceutique oyo batekaka bakisi yango oyo euti libanda bango bakotekela basisteme kasi bakotekela bapharmaci pharmaciste oyo ye nde akotekela bamalade nyonso oyo nde siko tobengi na ipalasi tobengi yango trastabilité ezali koloba nini ezali koyeba eloko songolo kisi songolo euti esika tel ezokende na esika tel moto asombaki yango motu tel en cas de problème bakoki koremonte bango sikoyo bayebisaki bango bino bozwaki lisan ya kosomba kisi libanda koya koteka bokotekela kaka bapasa kasi badepo wana ekomaki kotekela baninga na bango badepo donc bagrossiste bazosomba epa bagrossiste yango babengaki commerce triangulaire akorin babengisaka bango avandisi bango ayebisi bango nalingi lisusu commerce wana e esengeli ba oyo bazali kotala importation esengeli kopesa biso preuve ke bozali kotala importation me ba oyo bazali kotekela directement baninga na bango badepo wana tolingi yango te po wana ezali kotosa mibeko te na nde lolenge wana mpe bakisi ya mabe ekotaka ntango bozali koyeba te euti wapi okokosa mpe kisi ya mabe alors yango wana siko bapesaki bango ngonga moko pour ke batosa mibeko kasi badepo wana ya ngonga bapesaki bango nyonso batosi mibeko te nde yango wana mokonzi oyo ya korepo azali autorité congolaise ya réglementation pharmaceutique azali mokano ya kokanga badepo wana de manière temporaire ti ntango bango bakozonga bakotosa mibeko.
Ndeko Gaston, estce que tokoyeba badepo yango ezali soko ozali na bakombo ya badepo oyo na ngonga oyo bazali ya kokangama, estce que oza na liste ya badepo wana?
Bon, liste comme tel nazali na yango te me badepo yango ezali ebele omoni badepo oyo efandi na nini na avenu oyo biso tobengi avenu bar congo ezali avenu oyo esika badepo ebele efandi mais liste pour le moment naza na yango te mais eza na yango publike ezalaki deja publie bamikano wana ezali na toile ezali ebele mpona kotanga bango bakombo moko moko te mais ezali ezali plus eza au moins 13 dépôts 11 à 13 si j'ai bonne mémoire oyo ekangamaki oyo lelo oyo soko okeyi okoye kokuta baporte nango eza ya kokangama eza ya kokangama mpo batosi mibeko te me naza na liste te bakombo eza nango ebele me naza na liste wana te.
Ndeko Gaston, ndenge olobi ke bakangi badepo mais est-ce que baproduit eza na kati ndenge nini bokoyeba soki bokangi baporte ya badepo wana me bakisi oyo eza na kati ekoki kobima na nzela ya nsima est-ce que bozali na suivi
baoyo basalaka kuna na acorep baoyo bazali mpona kokanga badepo ntango bakangi yango ezana eloko batenga ka osili bakendaka bakie bakadena na bango bakie papier moko oyo soki olingi kokata papier wana ekolakisa ke ofongolaki depo na yo alors ke bapekisi yo fungola na nsima baporte nyonso ekoki koaccede na depo wana bacaka yango baselaka yango bacaka yango babengi na salati kotele alors na bandi te ke bato wana bakozwa mokano wana kokulungula papier wana ya kobuka bakadena oyo bato ya korepe basili kotia na za sûreté po wana eza lokola bami lukeli lisusu baprobleme je pense ke oyo bango bazali kotala pour le moment ezali ya kotala ndenge nini bazongela koteka na kolandaka mibeko oyo bango
kasi ebongo likambo litali bakisi oyo toyebi na Kinshasa mingimingi na bazando omonaka bato basandi bakisi na se bamosusu bazali kotekisa bakisi na maboko alors ke eza na bakisi mosusu esengeli ezala conserve misusu esengeli ezala alabri ya moi to ezala alabri ya malili eske na ministère ya santé elandelaka pe likambo litali exposition bien vente illicite bien na ndenge ya mabe bakisi
bon na lolenge oyo olobi wana bakisi oyo mosusu tomonaka batandi na mabele mosusu atie nango na kati ya saki na ye azali koteka oyo tobenga bamaboko par nyonso wana ezali kobebisa depui ya distribution ya kisi mpona kokombate yango acorep awa nazali koloba na nkombo ya acorep te me nazali koloba na ndenge nazali pharmacien nazali koreflechir pe kotala ndenge makambo ezali kolekela babandi liboso ya kanga esika oyo bango bazwaka kisi wana ntango moto azali kokotisa kisi na depo kisi wana tozali koyeba origine na yango te ezali kotekama na bagrossiste par le fait ke babandi d'abord kokanga badepo oyo ekoki kosala desordre ya ndenge wana eke ekoreduire deja ndenge baloba bokobengana bango lelo bobengani bango lobi mais fo boluka bokata source ya provisionnement na bango alors entre autres eza basource oyo bango bazali komona eza mabe babandi d'abord kokanga badepo oyo source na bango ya kishi ezali koyebana te eke ya mibale na bandi na gouvernement disila ekozwama ekotiama na sala na oyo deja aza wana ministre ya sante azali kobunda mais biloko wana ekomaka mingi force publique nde ifo aplike parce que soki bato bazali koteka na balabala ekozala te ni ya corrept ni ministre ya sante moto akokende kokanga po ye aza polise te babandi wana la polise ekosala mosala yango na baforce nyonso oyo ekoki koimpose aseke kongole amela kisi ya malamu akende kosomba yango na pharmacie oyo eyebani oyo eza na mikanda oyo autorisation d'ouverture azwi na ministre ya sante pe ntango azwi autorisation na ministère ya sante ye azali kokende kosomba kisi na ye na depo oyo pe eyebani oyo aza na mikanda depo oyo pe bakisi oyo ye asombaki libanda to na baindustrie lokale eyebani bainspecteur baleki bamoni yo kisi oyo asombaki yango esika songolo to mpakala soki eloko moko ya mabe ebimi bayebi nani akozala responsable kasi na minite oyo lokola bazali kosala babandeli wana mosala oyo tobengi affinissement na secteur pharmaceutique tobandi ke mikolo ezali koya tokovivre eloko mosusu na mboka.
Merci beaucoup pharmacien Gaston Delo. Okoki korapele baye balandaka biso awa na kati ya monganga nasala nini ozali nani?
Ngai nazali moko ya bapharmacien ya Congo ya République démocratique du Congo nasilisi kelasi na ngai na université de Kinshasa tozali awa mpona kosenzela na oyo etali bopeto na oyo etali kisi bopeto pe koluka kosomba kisi na sika esengeli kopesa pe malade kisi oyo ya malonga alors il y a un quatre membres moko na quatre ordres de pharmaciens na zalina na numéro à repris dans un niveau à ordre de pharmaciens donc na zali pharmacien ya Congo on a intervenir comme agent ya correct et qui dans la case on a intervenir comme pharmacien Oyo ya Congo.
Pharmacien Gaston Delo, Wutolo Lakala America, Yangonde, Sukisi Sango Yamokili Lelo, Matondo Mingi Nabino Banso, Bozuli Bakuya Kolanda Basango, Nabisona Lokota La Lingala, Wutolo Lakala America, Matondo Mingi, Nabato, Bapesibiso, Maboko Nanzela Masini, Zali Bongo, Fatou Makala La Alimasi, Pevasco, Volarish, Pokoki Kolanda, Sango Yamokili Lelo, Navewalingala.com, To, Naba Rezo Socio, Vewalingala, Lokola Facebook, Instagram, PX, Otikala Malamunde, Tokutani Susu Sima, Ezala Kibongo Antoine Roger Bolamba Utolo Lakala America awana Washington DC Boboto Omabota Mabino.